Иктисаат 7 азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Эгемендигинин 27 жылдыгына келип, Кыргызстан кандай милдеттер менен чакырыктарга кабылды? Кесиптешибиз маркум Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду түзүлдү.
Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду активдүү жарандар өз ыктыяры менен берген каражаттын негизинде иш алып барат. Чүдегенде эле фонддун эсебине алгачкылардан болуп Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева 1 000 000 сом которду.
Кытай Ауганстанда аскердик база куруп жаткан тууралуу маалыматтарды четке какты.
Андай аскердик базаны куруу сыяктуу маселе жок экенин эске алганда, бул жалган маалымат. Буга байланыштуу баардык маселе чындыкка жатпайт.
Азаттыктан бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын угаласыз.
Бул уюмдар диний багытта ишмердүүлүгүн жүргүзө алыш үчүн, өзүнө тарапташ тартыш үчүн мусулман коомчулугунда өтө баалуу деп табылган пайгамбарыбыздын мөөрүн колдонуп атат. Албетте, булардын кылган иши менен пайгамбарыбыздын доорундагы кара желектин маани маңызы азыр бир-бирине дал келбейт. Себеби пайгамбарыбыздын доорундагы желек жалпы мусулмандардын башын бириктирүүчү бир символ катары калыптанып калган.
Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күн кишемби, 1 сентябрь, таң азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Али Токтокунов тааныштырмакчы.
Жума күнү кечинде Донецктеги жардырууда өздөрүн Донецк элдик республикасы атап алган аймактын жетекчиси Александр Захарченко наут болду. Маалыматты ДНРдин жетекчилиги дагы расмий ырастады. Интерфакс агенттиги өз булактарына таянып, кылмышка шектүү бир нече адам кармалганын, алар украиналык диверсанттар деп айтылып жатканын маалымдады. Маалыматтарда жардыруу Донецктин чоң ортосундагы Сепар ресторанында болгон. Андан жикчилдердин дагы бир лидери Александр Тимофеев жабыркаганы кабарланууда. 2014 жылы Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облусун Орусия колдогон жикчилер өз ара республика атап алышкан. Ошондон бери борбордук өкмөткө баш ийбей, Украина аскерлери менен согушуп келе жатышат. Улуттар уюмунун эсеби боюнча Украинанын чыгышында 2014 жылдын жазында тутанган куралдуу кагылышуулардан ушул күнгө чейин 10 300 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Түркия америкалык да орусиялык да өндүрүштөн чыккан куралдарды сатып алууга кызыктар. 31 августта Балыкесир шаарындагы аскер академиясынын бүтүрүү кечесине барган президент Режеп Тайып Эрдоган заманбап курал жана техникаларга зарылып турушканын айтканы менен аларды кайсы максатта колдонушаарын тактаган жок.
Түркиянын S-400'лөрү ihtiyacı var.
Türkiye S-400 raketasına muhtaç. Кудайга шүгүр, анын маселеси бүттү. Эң жакын арада алабыз. Түркияга программалык өнөктөшү болгон F-35 аскер учактары да керек.
Zaten proje ortağı olduğu F-35'lere de ihtiyacı var.
Dedi Erdoğan. S-400 Orusya çıkarğan raketa sistemasi. Ötken jılı andan 400 satıp alış üçün Türkiye 2,5 milyar dollarlık gelişimge jetişken. Washington Ankara'ga bul plandan baş tartpasa AKŞ bomba taştoochu jana ok atuuchu F-35 uçaktarını satpay koyuşu mümkün ekenin eskertken. NATO'nun müçösü bolgon Türkiye Орус курал же аскер техникаларын алса, АКШнын Орусиянын коргоонуу секторуна каршы киргизген санкцияларына кабылышы мүмкүн. Ал эми түрк коргоо министри Нуреддин Жаныкли АКШнын S-400 системасын сатып алуудан баш тартуу талабын шантаж деп атаган. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко августтун ортосундагы кескин кадрдык жүрүштөрдү улантууга убада берди. Кезектеги кызматтан алуунун себептеринин бири ичкилик менен күрөш экенин Белта мамлекеттик агенттигине жарыяланды. Мен бул тууралуу сүйлөгөндөн уялам, бирок мен жакында иштен айдаган жетекчилердин көбү түзүк эле ичип жүрүшкөн, деп Лукашенко жума күнү жаңы министрлер менен жолуккан учурда билдирди. Президент өкмөт эле эмес, башка тармактагы дагы жетекчилер мындан улам кызматтан алынаарын кошумчалады. 18 августта Беларуста өкмөттүн башына Сергей Румас дайындалган. Андан тышкары вице-премьер министрлер жана экономика тармагына байланыштуу министрлер алмашкан. Анда президент өкмөткө элдин нааразылыгы күчөдү деп тыянак чыгарган. АКШ менен Орусиянын президенттери жыл аягына чейин 3 ирет жолугуша алышат Сингапурда, Францияда жана Аргентинада өтө турган 3 саммитте. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 31 августта Известия гезитине билдирди. Ал Москва жолугушуулардын болушун каалай турганын, бирок баары өз ара түшүнүшүүдөн көз каранды экенин кошумчалаган. 11 ноябрда Парижде биринчи дүйнөлүк согуштун аяктагандыгынын 100 жылдыгы белгиленип, ага дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлери катышат. 11-15 ноябрда Сингапурда Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн саммити өтөт, ал эми 30 ноябрга Буэнос-Айресте чоң жыйырманын жыйыны белгиленген. Орусия жана АКШ президенттери акыркы ирет 16 июлда Хельсинкиде жолугушкан. Эки өлкөнүн ортосунда мамиле Украинадагы кризистен тарта солгундап, абдан начар, кансыз согуш учурундагыдай деп мүнөздөлүп келет. Эгемендик күнүнө карата Кыргызстанды дүйнө өлкөлөрү куттуктоодо президент Сооронбай Жээнбековдун атына коңшулардан жана КМШ мамлекеттеринен, ошондой эле АКШ, Түркия, Индия, Жапония, Иран, Австрия жана башка алысыраак коңшулардан куттук каттары келди. Акыркы 27 жылдан бери биздин өлкөлөр өз ара пайдалуу кызматташтык, сый жана өнөктөштүк мамиледе болуп келет. Алдыга кадам шилтөө менен биз Кыргызстанга жана жалпы эле борбордук Азияга пайда алып келе турган аймактык кызматташтыкка салым кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз деп жазылат президент Дональд Трамптын катында. Ал эми орус президенти Владимир Путиндин куттуктоо телеграммасында эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди бекемдөөгө мындан ары да умтула беребиз деп ишенем деп жазылган. 31 августта Кыргызстандын эгемендик алганына 27 жыл толду. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынан күмүш жана алтын медаль жеңген кыргызстандык жеңил атлет Дарья Маслова мекенге кайтты. Бүгүн Манас аэропортунан аны күйөрмандары салтанаттуу тосуп алышты. Дарья Маслова мындан арыдагы спорттогу аракеттерин улантууга убада берди жана өзүнүн машыктыруучуларына дегенде ыраазычылык билдирди.
Своим тренерам главное здоровье. У них будет здоровье, и у нас будут медали. И, конечно, я свои медали кыргызстанцам, которые за меня болели, переживали, своим родителям.
Дарья Маслова кыз келиндер арасында 10,000 метр аралыкка чуркоодо биринчи, 5,000 метрлик жарышта экинчи келген. Ушул тапта кыргызстандык мушкер Азат Үсөнәлиев коло медал тагынды. 52 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан боксчу жарым финалда өзбекстандык Жасурбек Латиев менен таймашып 4-1 эсебинде жеңилип 3-чү орунду алды. Ошентип учурда Кыргызстан 2 алтын, 6 күмүш, 12 коло медал менен жалпы рейтингде 22-чү орунда баратат. Азия оюндары 2 сентябрда жыйынтыкталат. Азырынча командалык биринчиликти Кытай бере элек, экинчиде Жапония, 3-дө Корея өлкөсү. Ал эми Өзбекстан 7-чү орунда, Казакстан командалык эсепте 9-чү орунда келатат.
Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг алеми уюлдук телефончунун калуу дарегибиз Азаттык чекит моби. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду түзүлдү. Бул уюм эми маркум кесиптешибиздин жолун жолдоону көздөгөн калемкерлерди колдоого алып, журналистикадагы иликтөө багытын өнүктүрүүгө түрткү берүү максатын көздөдү. Бирок фонддун иштеп кетиши Кыргызстандын активдүү жарандарынын колдоосуна дагы көз каранды болмокчу. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Азаттыктын чыгаан журналисти Улан Эгизбаев каза болгондон кийин анын ысымын, ишин түбөлүккө калтырууну каалап, кабарчынын атынан фонд, уюм же бирикме ачууну демилгелегендер көп болду. Мына эми маркумдун кыркылыгына тушташ Улан Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду Кыргызстандын юстиция министрлигинен расмий каттоодон өтүп өз ишин баштады. Коомдук фонд биринчи кезекте Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкерелөөчү демилгелерди колдогонуп турат. Бул үчүн өлкөдөгү эң актуалдуу жана орчундуу маселелерди иликтөөнү көздөгөн долбоорлорго сынак жарыялап, аны жүргүзүүгө каржылык колдоо көрсөтөт. Фонддун төрагалыгына тандалган медиа менеджер Айбек Турдалиев бул уюм иликтөөчү кабарчылардын мектеби болот дейт.
Идеялар мамлекеттик жеке тараптарга карабайт. бардыгына мүмкүнчүлүк бирдей эле болот. Бирок биз рецептти көбүнесе телевизиондук видео материалдарга көбүрөөк басым жасайбыз да. Ондогон жүздөгөн уландарды чыгарышыбыз керек. Эми биз фабрика эмеспиз, бирок ошондой чыгарганга аракет кылабыз да.
Аталган фонд муну менен катар иликтөөчү журналисттерге жылына бир жолу ыйгарылчу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздейт. Коомдук фонддун ишмердигинин ачык айкындыгын камсыз кылыш үчүн 11 кишиден турган байкоочу кеңеш түзүлдү. Ага экс-президент Розо Отунбаева баштаган бир катар коомдук ишмерлер, журналисттер мүчө болду. Кеңештин мүчөсү, журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаев, Эгизбаев фонду өлкөдөгү журналисттик иликтөөлөргө импульс болушу керек деп эсептейт.
Иликтөөчү журналистиканын абалы жөнүндө бааласак, 3-тен төмөн деген бааны бере алат элем да. Анткени Кыргызстандагы бүт болгон СМИлердин ичинен 5-6 эле айтсак болот. Бирден эле журналисттер иштетет. Бар эм, жок деп айта албайбыз. Эми бизге бул аз болуп атпайбы?
Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду активдүү жарандар өз ыктыяры менен берген каражаттын негизинде иш алып барат. Чүдегенде эле фонддун эсебине алгачкылардан болуп Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева 1 000 000 сом которду. Мекеме башка бардык жарандарды жана уюмдарды да кызматташууга чакырып, банктык эсептерин жарыялады. Бирок медиа эксперттер фондко каражат топтоодо кандайдыр бир механизм болушу керек деген, айрыкча өздөрү коррупцияга аралашкан күмөндүү тараптардан акча алынбашы керек деген эскертишүүдө. Ага карабай, медианын бул багытын сүрөө үчүн 2015 жылы Согуш жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун Бишкектеги өкүлчүлүгү Кыргызстанда журналисттик иликтөө жанрын өнүктүрүү долбоорун ишке салган. Натыйжада 3 жылда долбоордун алкагында 300-дөн ашуун ар кандай формадагы журналисттик иликтөөлөр жасалды. Ошол эле учурда Кыргызстанда медиа иликтөөлөр массалык өрүш ала электигин, натыйжада толтура темалар чагылдырылбай калып жатканын айткандар да бар. Жарандык активист, саясатчы Мавлян Аскарбеков кыргыз иликтөөчү журналисттери төмөндөгү темаларды казышы керектигин айтат.
Коррупция болобу, туугандык байланыш болобу, ишке орношуп, кызмат оорун ээлеп атпайбы? Мына бүгүнкү күнгө чейин бир дагы журналисттик иликтөө болгон жок. Тиги бажыда кимдер иштеп атат? Тиги салыкта кимдер иштеп атат? Кимдин балдары, неберелери, туугандары, келиндери иштеп атат? Шайлоодо сатып алуулар, мыйзамдарды атайын заказ менен жазып аткан депутаттар баардыгын иликтеп ийне жибине чейин элге алып чыга турган журналисттер керек да.
Курч иликтөөлөрү менен эфирге чыккан журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22-июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп мерт болгонун жарыялаган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп тергөө башталган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Программа уланттабыз. Эгемендигинин 27 жылдыгын белгилеген Кыргызстанда өткөн мезгилде кемчиликтер менен жетишкендиктер тууралуу көп сөз болду. Кыргызстан эгемендигинин 27 жылдыгына карата эмнелерге жетишти жана эмнелерди жоготту? Алдыда кандай милдеттер жана чакырыктар турууда? Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна мына ушул жана башка суроолор коюлду. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагалары Абдыганы Эркебаев менен Алмамбет Маторайымовдор, Жогорку Кеңештин учурдагы депутаты Каныбек Иманалиев жана коомдук ишмер Доктургүл Кендирбаевалар катышты. Талкууну Бишкек студиясында кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барган.
Саламатсызбы? 27-нчи жолу Кыргызстан эгемендик күнүн белгилеп жатат. Анан негизги эле суроо мен жана атанда берип өткөндөй ушул жылдар аралыгында эмнеге жетиштик деген суроо болуп жатат. Алмамбет мырза, сизден баштайлы. Сиздин пикириңизде Кыргызстан эмнеге жетишти жана эмне жоготту ушул жылдар аралыгында?
Эми Кыргызстан эгемендүүлүк алганда баардыгыбыз тебетебизге кыргытып сүйүнүп абдан жакшы боштондукка чыктык. Кыргыз эли эгемендүү болдук деп абдан сүйүнгөнбүз. Бирок тилекке каршы кантип биз боштондукту алдык, кантип келип калдык, кандай болду дегенди көп нерсени ойлогон жокпуз. Кыргыз эли миңдеген жылдар бою өзүнүн эгемендүүлүгүн жетсек деп келген. Ошол мүдөөсүнө жетип, ушул советтер союзу таркап, дүйнөнүн өзгөрүш кезинде бизге мүмкүнчүлүк берип калды. 27 жылында көп нерсеге жетиштик дегендесек болот, көп нерседен кемчилик кетирсек да болот. Биз 27 жылдын ичинде азыркыга чейин кандай мамлекет болобуз? Кант өнүгүбүз деп туруктуулукту чече алган жокпуз. Бул биринчиден кемчилигибиз. Экинчиден элибиз эгемендүүлүккө жеттик, өнүп өсүп, көп нерсе болуп, көп окуу жайлар ачылып, элибиз жетишкен болуп, кантсе дагы карапайым элибиз көтөрө баштады. Бирок мамлекеттик бюджеттеги тартыштыктар, мамлекеттик ыраатты бир башкаруу системасын түзө алган жокпуз десем жаңылбаймын. Себеп дегенде элибиз эки жолу көтөрүлдү. Эки жолу кетип калды. Үчүнчү жолу болду. Ал жөнүндө дагы ар кандай сөздөр болуп жатат. Азыркы келген жөнүндө дагы айтсак болот. Сын айтыш оңой, суроо коюш оңой, жооп бериш өтө кыйын. Бирок эгемендүүлүк кезде биздин ушул эгемендүүлүгүбүз кыргыздын көчмөн элинин демократиясы көп жерден бизге пайда дагы келтирип атат, зыяны дагы бар.
Абдыган агай, мына сизге дагы негизи эгемендик сөз катары баарыбыз айтып жатабыз, мына эгемендикке жетиштик депчи, бирок аң сезимде ошол эгемендикти түшүнө алдыбы? Кыргыз коому, кыргыз аны башкарып жаткан интеллигенция, башкаруучулар.
Бул суроого ар ким ар кандай жооп берет, өзүнүн түшүнүгүнө жараша. Мен жеке түшүнүгүмдө бизде көбүнчө формалдуу, мындай юридикалык мааниде түшүнөбүз. Деги эле бүгүнкү кыргыз мамлекетинин ушу 27 жылдык тарыхы дагы көбүнчө формалдуу юридикалык жактан. А нукура саясий, экономикалык мааниде биз толук эгемендикке жетише элекпиз. Анын негизги себептеринин бири биз ушул эгемендик эмне экенин дагы жакшылап терең ойлонбой жүрөбүз да. Көпчүлүк калкыбыз ачык айтканда, атүгүл саясий элита дагы чыныгы мекенчилдик, чыныгы улуттук бир рух көп жетише бербейт. Көбүбүз элеп деп күн өткөрсөк, оокат кылсак, жанымды баксак, же болбосо үй бүлөмдү баксак деген ниеттер менен алек болуп, жана андай бийик, абдан түбөлүктүү, келечектүү, идеал түрүндөгү нерсе эмес. Анын дагы бир себеби бул жана Алмакен дагы кичине туура айтып кетти. Чыныгы күрөш менен башка элдер сыяктуу тарыхтагы жүздөгөн жылдар бою кармашып, кан төгүп, ошол асыл идея үчүн мындай жүрөгүнөн, жан дүйнөсү менен сезип келген жокпуз. Бизге ал эсирдин тынчтык жолу менен ыдырап калышы оңой болуп, бизге колго мындай асмандан түшкөндөй болуп, ошон үчүн биз нукура мындай баалап тактап ошонун тереңдигине, ошонун бийиктигине толук түшүнө албай келатабыз да дагы эле болсо.
Мындай жөнөкөй жарандар менен сүйлөшө келсең, көбүн эсе башкаруучуларды күнөөлөшөт. Алар ушул шартты түзүп бере албагандыгы үчүн жалпы эгемендиктин, жалпы эле өлкөнүн абалы ушуга келип жатат дегендейчи. Мына доктор Гүлайым, сиз дагы ошол коомдук жарандык коом менен жана башкалар менен кеңири сүйлөшүп келе жүрбөйсүзбү? Жанагы эгерде чындыгында эле эгемендикти аңдап сезе албай атсак эмне себеп болуп атат?
Биринчиден эгемендүүлүк бул артыкчылыктуу жактары да пайда болду. Дүйнөлүк саясий картада Кыргызстан деген мамлекет, кыргыз жели, кыргыз тили менен өзүбүздүн калпагыбызды, кийимибизди кийип чыкканга мүмкүнчүлүк болду. Көп өнүгүү демилгелери болду. Ошол эле мезгилде өтө чоң жоготуулар болду. Анткени башкаруу системасында ырааттуулуктун жоктугу. Ар бир президент келгенде ошонун негизинде улам бири бирин таанууну таануу деп коет. Мына ошол ырааттуулуктун жоктугу. Экинчиден ушул демократиялык коомдун жөсө эркиндикти түздөн түз кагаздагыдай түшүнөт, укуктарын билет, бирок милдеттерин, жоопкерчиликти билбеген, түшүнбөгөн анан мындай коомдо багыт пайда болду. Үчүнчүдөн биз буга чейин толугу менен пландуу экономика эле, пландуу башкаруу, мындай мыкчып турган борбордук башкаруу болгон. Эң жапыр тартканы ушул жерде билим берүү системасы, же болбосо социалдык кепилдиктер менен жашап келген. Мына карасаңыз, бала бакчанын баарынан түп тамыры менен жоюлду. Мектепке чейинки система толугу менен жоюлду. Колдоо болгон жок. Мамлекеттин идеолог багыты менен инсандык баалуулук мамлекеттик баалуулук экөө таптакыр ажырам болуп калды. Эски үйүбүздү сындырып салдык, бирок жаңы үйүбүздү толугу менен сала албай азыр ортодо. Бирок эгер экөөнүн ортосундагы артыкчылыкты эсептеп көрсөк, эгемендүүлүккө бул эч нерсе жетпейт. Бул эң чоң баалуулугубуз, байлыгыбыз биздин.
Каныбек мырза, мына жогорудан бери мындай бир аз пессимисттик баалоолор болгондой болуп атат. Сиздин пикириңизде кандай?
Менин пикиримде дүйнөдө 7000 улут бар. Ошонун 193 гана эркин мамлекеттер, ошонун бири бизбиз. 193 мамлекеттин 80 жакыны 7 гана тилде сүйлөйт. Биз сыяктуу аз эл болуп туруп өзүнүн тилин мамлекеттик тил кылган 12-14 мамлекет бар. Прибалтика мамлекеттери, Лаос, Монголия сыяктуу. Биз ошонун бирибиз. Анын кадырына жеттикпи, жетпедикпи айтыш кыйынырак. Эгемендик бул илимий теорияда бир 4-5 категориядан турат. Биринчи укуктук, декларациялык. Анын белгисин баары бизде бар. Экинчи материалдык экономикалык, аны Абдыган Эркебаевич Алмат Матарович айтты. Үчүнчү руханий, биз ал жагынан бүт тарыхый өбөлгөлөр, руханий байлык бизде бар. Биз эркин ой жүгүрткөн инсанбыз. Төртүнчүсү бул эл аралык фестивалдык келишимге ылайык ошол категория. Бул жагынан бара-бара 95 2005 караганда сырткы күчтөрдүн таасири биздин эгемендикке көп болуп бараткандай. Бул биринчи карыздын өсүшү. Экинчи бөлөк улуттардын маданиятынын сиңип же болбосо диний агымдардын күчөп баратышы. Үчүнчүдөн эң өкүнүчтүүсү мамлекеттик институттардын алсызданып кетиши да. Баары салыштырмалуу. Мурунку союздук өлкөлөрдө мен Кыргызстандан ал убакта биз 30% субсидия алчубуз. Биринчи толкун Прибалтика боюнда өлкөнүн баары өнүгүп кетти. Алар нукура классикалык эркин мамлекеттер. Экинчи толкун бул кубаттуу, күчтүү экономикалык ресурстары бар Белоруссия, Украина, Казакстан, Өзбекстан, Азербайджан, Россия. Биз дайым үчүнчү толкунда жүрчүбүз. Турдугу Кунусбаевичтин учурунда биз 15 союздук республикада 11-чи, 12-чи орундарда болчубуз. Ички дүң продукция, экономиканын көрсөткүчтөр боюнча азыр эң акыркы орунга түштүк. Тажикстандан да, Грузиядан да, Армениядан да, Түркменстандан да түшүп кеттик.
Согушкан өлкөлөрдөн да.
Согуштан өлкөлөрдөн түшүп кеттик. Эң өкүнүчтүү учур. Мына мен бүгүн эле Мирахимовдун китебин окуп отурсам, эсир учурунда жүрөгү оорусунан 60% Америкада кайтыш болчу экен. Эстерде 50% кайтыш болчу экен. Кыргызстандан 40%. Биз медицина боюнча дүйнөлүк деңгээлде эң алдыңкы орунга чыккан экенбиз. Азыр испиттин өнүгүшү боюнча дүйнөдө эң тез таркаган 10 өлкө болдук. Бул трагедия. Биздин аң сезим, биздин акыл эс, биздин интеллект, биздин абийир ошол деңгээлге түшө келбей атат. 100 жыл илгерки Касым Тынсынтаров, Юсуп Абдрахмановдор ойлонгон деңгээлде биз ойлоно албай атабыз. Ошолор мамлекетти сүйгөн деңгээлде биз мамлекет сүйөт болобуз. Кеп биринчи мораль, абийир маселеси, экинчи Абдыган Эркебаевич менен Алмат Матарович туура айтты, туура эмес система тандаганбыз. Бийликке келген инсан, бийликке келген партия кайра келгенде эле мурунку катаны карап
кайталат.
Мамлекетти ойлобой, кыска күнүмдүк оокат менен алек.
Бирок ошол учурда эми баарыбызды салыштырганда мындай анык ачык болот эмеспизби? Мисалы 90-жылдардын башында Кыргызстан мамлекет катары дүйнөлүк аренада мындай эгемен мамлекет катары чыкканда демократиянын аралчасы деген сыпаттамага ээ болуп көптөгөн үмүттөрдү жандыргандыгы белгилүү да. Бирок мына акыркы учурда дүйнөлүк ошо аренадагы риторикада болобу бул жаатынан Кыргызстанга мындай үмүт артуу мурдагы деңгээлдегидей болбогондой сезилет да. Албетте чөлкөмдө кайсы бир салыштырганда алдыда саналаттыр. Анан бул жагынан алганда буга дагы ошол демократияны түшүнбөгөндүк себеп болду. Эмне себеп болду? Мисалы сары эсеп сала турган болсок,
эч кандай бизде демократиянын себеби деле жок. Биз айтып атабыз, мына жердеги демократиялык принциптер, биз көчмөндөр, көчмөн эл болгонбуз, эркиндикте жүргөн, дайыма эл чече билген, чоң биз курултайларда маселени чечип жүргөн эл болгонбуз. Тилекке каршы биз Советтер Союзунан келеатканда убагында баардыгынан ошол субсидия алып, жардам алып туруп бир дегенден башка көнбөй калдык. Бул биринчиси. Экинчиден Абдыжан Каныбек айтып кетти, биз Советтер Союз таркаган кезде бизде 14% киши шаарда жашачу.
Туура.
Калганы айылда жашачу. Айылдагынын баардыгы бир мамлекет, бир дотация менен жашап келген нерсе.
Каныбек мырза, мен сизге суроо салайын да, мына жанытан бери кемчиликтерди кетирдик, мына ошолорду оңдой албай жатабыз деп атпайбызбы? Мына ошол кемчилик кетиргенибизди түшүндүкпү? Сабак алдыкпы? Эгерде ошо эгемендик сабактары дей турган болсок.
Менин чеке бөлүп айтат элем. Биринчиден ошол биздин улуу муун
Абдулан Эркебай, Шалмет Матраш Пашван, алар булар мамлекет түлүктүн мектебин өткөн. Бизге караганда алдаганча мамлекеттик тажрыйбасы бар. Эң кырсыктуу күндөрү Баткен окуясы болгондо, сом кирип атканда бул ошол доордун чакырыктарына булар татыктуу жооп бере алышты. Кеп акыркы учурда башталды. Мына 94-жылдан кийин бизде экономика өсүү башталган 95'ten баштап. 20 жыл өсүү болгон. Мына быйыл кайра минуска түштү.
2005-2010 жылдары болгон.
Өсүү болгон. Биз кийинки келген муун. Ошондогу премьер-министрлер менен азыркы премьер-министрди салыштыралы. Ошондогу жогорку кеңештин төрагасы менен азыркы кеңештин төрагасын салыштыралы. Же ошондогу министрлер, ректорлор менен азыркыны салыштыралы. Биз жаңы келген элита деградация болуп кеткендейбиз да. Кеп бул агайлар өзүнүн мамлекеттин башында турганда доордун чакырына жооп бере алышты, татыктуу ишке ашырды. Азыр кимдир бирөө корпус боюнча сөз айта алабы? А жаңы келген министрлер 6 ай иштебей туруп эле азыр гана кечээ Азаттык айтты. Бир адамдын Кыргызстандагы коррупциялык кирешеси миллиарддан ашыптыр. Сиздердин учуруңарда ал түшкө кирчү эмес да.
Бирок ошонткен күндө дагы эки жолу бийлик элдин толкундоосу менен өзгөртүлдү.
Бирок сырткы күчтөрдүн колдоосу.
Бирок ошол учурда коррупциянын деңгээли ошол учурдан баштап айтылып, 7-чи этажга чыккандыгы айтылып, азыркы күнгө чейин аны тазалоо же түшпөй жаткандыгы белгилүү болуп атат да. Дагы бир ошо эгемендиктин учурундагы жоготуулардын бир катары менен ошо коррупциянын өнүгүшүн анан бийлик системасы менен мындай коюн колтук алып кетишин айтып жатышпайбы? Доктор Гүлайым, мага суроо салайын. Мына сиз жарандык коомдун өкүлү катары, мамлекеттик кызматта иштеген адам катары дагы да ушул коррупциялык көрүнүштөрдүн эгемендикке таасири тууралуу сиздин пикириңиз кандай?
Бул коррупция болуп көрбөгөндөй өстү чындыгында. Анткен себеби биринчиден бул кандайдыр бир чечим кабыл алууга жетүүнүн жолдорун ар кандай жолдорун издей баштады. Мурун толугу менен ошонун бардыгын мамлекеттик гарантия болсо, жакшы билим аласың, жакшы иштейсиң, жакшы өнүгүүнүн логикалык процесси менен жете турган болсо, ошол эле окуучулар айтат: эмне кереги бар жакшы окуу 15 жыл болгуча кандайдыр саясий менчиктешүүнүн, кандайдыр күчтөрдүн бир бизге тиешеси жок бир кокустан пайда болгон таасирлерге барсаң сен тез жетесиң деген болду. Демократиялык дагы бир жакшы белги бул жарандык демилгелердин күчөшү. Коррупцияны бийликтегилер эмес, жарандык демилгелер көп айтып чыгып атат, айтып келген. Бирок башка маселе канчалык деңгээлде ага мындай адекваттуу кайрылуу жасап атат, канчалык деңгээлде угуп атат. Мына сот системасында эле көрүп атабыз. Бардык деңгээлде бардыгы айтылып атат, бирок элдин ушул бийликке дагы бир жолу ишени менен жоктугу көзү менен көрүп жатканды, кулагы менен угуп жаткан нерсеге бир өзгөрүү сезбей тургандыгы анан жанагы мамлекетке болгон, мамлекеттик бийликтин натыйжалуу ишине болгон ишени менен жок кылышына алып келип атат.
Бирок ошол учурда жана мен Ганыбек мырза дагы суроо салбадымбы, элита ошонун жоопкерчилигин сездиби депчи? Мисалы сиздер дагы ошол бир топ жылдар мамлекеттин башында турдуңуздар, сиздер өзүңүздөрдү мисалга алганда,
биринчиден биз жана кемчил жактарды айтып атканыбыз бул абдан жакшы көрүнүш. Айрымдар окшоп жалаганда жакшы дуулдатып мактап бизде баары мыкты дегенден алыс болуш керек. Ар бир адам сыяктуу ар бир эл өзүнүн жакшы жагындагы кемчил жагындагы кошо талдай билип ачык айта билсе бул өскөндүктүн белгиси. Демек Кыргызстанда канчада демократия бар, бизде өзүбүз көзүбүз көз баш экен деп. Анан сенин сурооңо мен айткым келет, мейли коррупция болобу, айтмакчы коррупция дүйнөлүк тарыхта демократия өлкөлөрдө күчтүү болот. Муну мен абдан көп кызыгып көрдүм, окуп. Байыркы гректердин демократиясы жөнүндө башка дагы. Жана Алмамбет Матонович туура айткандай, диктатордук өлкөлөрдө коррупция аз болот. Ал күч менен жанындай. Коркутуу менен.
Мыйзам ченемдүү.
Мыйзамда анан кийин күч менен да, репрессия менен. А демократиялык өлкөлөрдө андай репрессия жок. Бирок эч бир мамлекет, эч бир өлкө коррупцияны жоя албайт. Адам бар жерде пенде болгондон кийин болот, башка кеп аны азайтса болот же көбөйтсө болот. Биздин мына президенттер дагы акаевте келгенде биринчи чаралар ушул болгон. Каз коррупция менен күрөшөм. Бакиев келгенде ошентип, Атамбаев да мына Сооронбай Шарипов айтып атат, жакшы колдойбуз. Бирок Эми үчүн нация жакшы болуп атат? Анын эң башкы себеби өзүң таза болуш керек адам. Сөз менен иштин биримдиги болуш керек, айкалыш керек. Бизде эми айтып коюп эле өз көрүп өттүк мына тарых. Кеткен президенттердин баардыгы тең. Эми азыркы каалабайбыз. Өз айтып атат, улайым ошондой болсун, Сооронбаев колдо берелик. Алмак айткандай, өзү үй бүлөсү, тууган уругу. Эл карап турат да. Күзгө.
Бирок мына сиз айтып атпайсызбы?
Анан эле сурооңда ошондо бирок эч бирибиз өзүбүздү бөлбөшүбүз керек. Мисалы жакшы жагы болсо дагы, кемчи жагы болсо мына биз дагы мисалы мен так айтам, жазыкта жүрөм. Ушул 27 жылдын кызына жакшы болсо мен анча мисалым бар. Кемчиктер болсо менин да жоопкерчилигим бар. Бирөөлөр болсо жалаң гана кеткен президенттен көрөт же башкадан көрөт. Өзү сүттөн акбыз. Андай эмес. Баарыбыз күнөөлүбүз же баарыбыз үйлүшүбүз бар.
Кандай болсо?
Эми мен пессимисттик маанайда эмес, оптимисттик маанайда аяктагым келет. Эң олжобуз бизде бүгүн Украина, Грузия, Азербайджан, Армения, Молдова сыяктуу биздин территориалдык бүтүндүк маселеси жок. Биз 27 жылда бүтүн Кыргызстанды алып, келечектеги Кыргызстанга бүтүн Кыргызстанды өткөзүп берүүгө жүзүбүз жарык. Бул суверенитеттин эң негизги маселеси да. Андан кийинки маселе эгерде Кыргызстанда азыр сот адилеттүү болбосо, реформага дагы, коррупцияга дагы, экономикага эч ким ишенбейт. Үчүнчү маселе 20-нчы жылга чыныгы иштелип чыккан, чыныгы атаандаштык саясатты алып келе турган конституцияны кабыл алып, ошол эреже менен иштесек, бизде бир гана жол бар. Бул реформа. Эгерде Грузиядагыдай реформа кылсак, биз алдыганча алдыга кетебиз. Ошондой элдин талабы бар. Ошондой интеллектуалдык күчтөр бар. Биз эл, биз көчмөн эл, бул инновациялык эл, бул реформатор эл. Ошого биздин элдин дарамети жетет. Ким ошондо турат?
Анан экинчи дайыр маселе доктор Гүлгайымга суроо берейин деп жатам. Азыркы учурдагы Кыргызстандын алдындагы заманбап чакырык дейбизби, көйгөй сыноолордун бири катары коомдогу билим берүүнүн сапатынын төмөндөгөнүнөн ар кандай радикалдык идеяларга сугарылгандардын катарынын көбөйүп барышын айтышат да. Мисалы сиз билим берүүдө иштеген адам катары мына ушул жаатта эгемендикке доо кетирүүчү белгилерди байкабай элеспи?
Сөзсүз эгемендүүлүккө доо кетирүүчү факторлор бар. Мисалы үчүн жана радикалдык религиялык диндик кыймылдын өкүлдөрүнүн бийлик өкүлдөрүнө чейин асылышы э светтик билимди жокко чыгарууга болгон. Анан ошону эле менин деле тажрыйбамда бар. Ошол эле ар кайсы кеңештин депутаттары көтөрүп келип эле мечит аштырып эле элдин баарын ошо жерге бизди кызмат кылдырган деле ошолор болчу. Ошолор деле кимдин колдоосу менен келди? Эшигиң жабык болсо кирип кете албайт. Ошону өстүрүүгө дагы биздин саясий элиталар түрткү берди. Бүгүнкү күндө албетте билим берүүнүн төмөндөп кетиши буну ойлончу нерсе.
Мына эми 27 жыл өткөн эми тарых болуп калды да. Ал жөнүндө кеп кылып андагы кемчиликтер жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Бирок эми биз алдыга карай ошол эгемендикти бекемдеш үчүн Кыргызстандын алдында эмне сыноолор, чакырыктар турат деген суроону салгым келип жатат да. Абдыган агай, сизден баштайлы. Кандай милдеттер турат? 1-2 деп эгер мүмкүнчүлүк болсо санай өтсөңүз.
Тагыл айтам. Биринчиден жана биз дин жөнүндө айтып калдык. Албетте анын аша чапкандарынан кескин баш тартып, ыйман жагын колдонуп, бизге биринчи ыйман менен жашоого жетиш керек. Ар бир адам мамлекет башчысынан тартып, экинчиден мыйзам менен жашоого. Өзүң айткандай мыйзамдын диктатура. Үчүнчүсү ушу көрүнгөн шаан шөкөттү азайтып, саясий өнөктөрдү азайтып иштеш керек экен макрым. Кыргызстан ушу жалаң эле ушу шайлоо, референдум, тоюпай менен келе атабыз. Ушуну азайтып мына өнөккөн мамлекеттин баардыгы тең мындай жок. Алар ар бир саат, мүнөттү эсептеп иш кылат. Иштеш керек ушул.
Милдеттер бизден бирден бир артыкчылыктуу милдет бул сапаттуу адистерди даярдоо. Эмгек рыногуна чыга алган адистерди даярдоо. Экинчиден ушул экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу суу маселеси Кыргызстандагы. Эртеңки күнү ушул Фергана өрөөнүндөгү бир конфликттин өзөктүү маселеси ушул суу маселесинен келиши мүмкүн. Ошол үч маселени белгилеп айтат элем. Анан эң башкысы саясий эрк бул. Мындай саясий менчиктештирүү болбостон ар бири мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө мамлекеттин кызыкчылыгын, жеке кызыкчылыгын биринчи коюу керек.
Түшүнүктү өзгөртүү.
Сөзсүз.
Былтыр Мазамбик өлкөсү бир дүйнөдөгү державага 50 миллиардтан ашык доллар карыз болуп калып, анан тиле төлө деди. Төлөй албайсыз деди. Ошол держава Мазамбике өзүнүн улуттук валютасын киргизди. Алар финансылык эгемендигин жоготту. Баарыбыз азыр айттык, үч коркунуч. Биринчи бул чек ара коркунучу. Суверенитет Бишкектен эмес, суверенитет чек арадан башталат. Бир Өзбекстан менен жылыш бар, 70% чечилип калды. Ошол эң биринчи маселе. Экинчи тышкы диний агымдар мамлекеттин өзүнүн буга стратегиясы болуш керек. Үчүнчү ошол тышкы карыздарда минималдаштыруунун бир жолун ойлоп чыгышыбыз керек. Инвестицияны карызга алмашуу, экологияны карызга алмашуу дүйнөлүк программалар бар. Үч коркунуч ошол. А үч милдет бүгүнкү күндө эң ири милдет. Бул милдеттен ашып кетти. Бул сот адилеттиги. Муну бүгүнкү саясий элита эч нерсеге шылтабай чечсе болот. Колдон келе турган маселе. Сот реформасы болбой, өнүгүү болбойт Кыргызстанда. Коррупцияны жеңе албайт, экономик реформа болбойт, адам укугу коргалбайт.
Деп айтышты Азаттык радиосунун кезектеги Арай Көз Чарай талкуусунун катышуучулары. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагалары Абдыгани Эркебаев жана Албанбет Матубраимовтор, Жогорку Кеңештин учурдагы депутаты Каныбек Иманалиев жана коомдук ишмер Докдургүл Кендирбаева катышты. Талкууну Бишкек студиясында кесиптешим Бакыт Асанов жүргүзгөн.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде
ар дүйшөмбү кечки саат 9:30 жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында данисте берүүсү.
Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк окуялардан Кытай Ооганстанда аскердик база куруп жатканы тууралуу маалыматтарды четке какты. Расмий Бээжин Ооган тарап менен кадыр эле аскердик кызматташтык уланып жатканын билдирүүдө. Буга чейин айрым басылмалар Кытай Ооганстанда база куруу менен кошо аскерлерин дагы жиберүүнү көздөп жаткандыгын жазып чыгышкан болчу. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков толугураак айтып берет.
Ооганстандын түндүк чыгышындагы алыскы Вахан коридору дал ушул тоолуу кууш өрөн менен чыгышты көздөй кете берсе Кытайдын Шинжаң облусуна жетүүгө болот. Түндүк тарапта болсо Тажикстан бар. Ооган Кытай чек арасынын узундугу 76 гана чакырым болсо да, расмий Бээжинде Оогансандагы токтогон жаңжал тынчсыздандырып келет. Ансыз да Кытай Шинжаң аймагында исламчыл согушкерлерден коркунучу күч деген жүйө менен уйгурлар басымдуу кылган бул облусунда антитеррордук операцияларды байма-бай жүргүзүп келгени белгилүү. Соңку бир канча жылда Шинжаңда жүздөгөн кишилер мындай операцияларда мерт болду. Андыктан жакында Оогансандагы Вахан коридорунда Кытайдын аскердик техникалары жүргөнү тууралуу тастыкталбаган кабарлар тарады. Бул аптада болсо Гонконгдогу South China Morning Post гезити расмий Бээжин ооган күчтөрү маштыруу үчүн Ваханда база куруп жатканын Кытай армиясы менен байланышы бар булактарына таянып жазып чыкты.
Базанын курулушу башталды. Кытай кеминде бир батальон аскерди курал жарагы жана жабдуулар менен ал жерге жиберет. Алар кытайлык кызматташтарын машыктырышат
деп айтып берген булактардын бири South China Morning Post гезитине. Бирок Кытайдын коргоо жана тышкы иштер министрликтери басылманын жазгандарын жалган деп мүнөздөөгө ашыгышты.
Басылманын маалыматында Ооганстанда Кытайдын машыгуу базасы курулуп жатканы жана ал жакка аскерлер жөнөтүлөрү тууралуу айтылган. Андай аскердик базаны куруу сыяктуу маселе жок экенин эске алганда, бул жалган маалымат. Буга байланыштуу баардык маселе чындыкка жатпайт.
Деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чуньин. Вахан коридорунда Кытайдын базасы курулуп жатканы тууралуу кабарларды Ооганстанда четке акты. Ооганстандын Бээжиндеги элчилиги ооган жеринде Кытайдын аскерлери болбойт деп билдирди. Кытай Ооганстанга аскерлерин жибериши мүмкүн деген кабарлар байма-бай талкуу жаратып келет. Мисалы, быйыл жыл башында да Бээжин Оогансандын Бадакшан аймагында аскердик база куруну көздөп жатканы кабарланган. Бирок Кытай бийлиги ар бир жолу Оогансандагы аскердик аракеттерге катышуу ниетибиз жок деп элди ишендирип келет. Кантсе да Бээжин ооган маселесин чечүүгө аралашып, Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө арачылык кылууну сунуштаган да бар. Кытай, Пакистан, Иран жана Орусия сыяктуу эле аскердик жана экономикалык жардам аркылуу Оогансандагы таасирин күчөтүп жатканын айрым эксперттер белгилеп келишет. Дүйнөнүн ар кыл аймактарынан жезди, темирди жана башка чийки заттарды импорттогон Бээжин Оогансандагы мес айнак жезгенине кызыгуусун билдирген. Бул кенде 10 миллиардтаган долларга бааланган 450 миллион тоннадай жез бар экени белгилүү. Бирок Ооганстандагы тынчыбаган кырдаал байыркы доордо буддисттер зыярат кылуучу жай болгон бул кенди иштетүүгө тоскоол болуп келет. Ошондой эле Бээжин түштүк Кытай деңизинде жасалма аралдарды куруп, бул аймакта да таасирин күчөтүү менен элек. Былтыр Кытай чет өлкөдөгү алгачкы аскердик базасын Африканын Джибути өлкөсүндө ачкан болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кезекте Азаттыктын биз жана Дин радио түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, анда бүгүн эмне үчүн эл азыр кара байрактан чоочуп жана кооптонуп калды? Ислам мамлекеттелген экстремисттик уюм өзүнүн байрагында пайгамбардын мөөрүнүн сүрөтүн колдонгону чынбы? Исламдын символу кара түспү же жашылбы? Тыюу салынган топтордун символдорун колдонуу кылмышпы деген суроолор талкууланмакчы. Талкууга Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын бөлүм башчысы Ерлан Бакиев жана теолог, ислам укугу боюнча илимдин доктору Айтмамат Кариевтер катышты. Талкууну кабарчыбыз экспертибиз Маметбек Мырзабаев жүргүзгөн.
Кара байракка байланыштуу видео канча күндөн бери бизди мындай алаксытып атат десек болот да. Аягында катуу талкуулар болуп атат. Эрлан мырза, мына угармандарыбызга азыркы учурда талкууланып жаткан кара байрак маселеси жөнүндө айтып берсеңиз, эмне болгон окуя бул, кайерде болгон, бир чоо жай кандай бул окуянын?
Бул негизи ошол же бир этникалык бир коомдун үйлөнүү үлпөтүндө колдонулган чоң атасынан калган бир желек болот. Ошону ошолор ошол жерде колдонушат.
Ал жерде Аллах деп эле жазылып турат
да. Ал жерде да благословит Всевышний и приветствует Мухаммада деген кичинекей жазуу менен чоң жазуусунда Всевышний Аллах деп жазылып турат.
Алар тойлордо көтөрөт да бул ошон байрактарды.
Ошо алардын традициясында, өрп адатында ошол нерсе бар экен. Анан бирок биз бул окуя боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Кандайдыр бир кылмыш көрбөдүк бул жерде. Ошондуктан түшүндүрүү иштери менен чектелди.
Кара байрак демекчи да. Айтмамат мырза, мына Даиш же болбосо Ислам мамлекети делген топ көтөрүп жүргөн бир байрак бар да. Кара байрак ортосунда Ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах деген, Алладан башка кудай жок, Мухаммед анын элчиси деген бир жазуу бар. Ошол байрак жөнүндө айтып бериңизчи бизге. Даиш эмне үчүн бул кара байракты тандап алды жана ичинде эмне үчүн мындай жазуулар бар?
Негизи Даиш болсун, Ал Каида болсун, Талибан, Хизбут Тахрир жана башка ушул сыяктуу өзүн ислам мамлекети катары ааламга таанылган уюмдардын кара түстөгү байракты тандашынын себеби башкалар тарабынан да колдоо табуусу үчүн ушундай диний сөздөрдү жазып алып баратат. Анан дагы түстөрдүн психологиясы деген илимдин ичинде кара негизи каранын үстүнө ак менен же болбосо актын үстүнө кара менен жазуу жанагы инсандын концентрациясын өзүнө ушунчалык катуу тартып алган бир символ катары бааланат экен десек болор элет.
Талибандын байрагы дагы ак бир байрактын үстүнө кара менен жазылуу, ошол эле сөздөр, ошол эле калима-и таухид десек болот да. Ошол эле мезгилде мына Хизбут Тахрирдики дагы кара байрактын үстүнө ак менен жазылды. Ла илаха илляллах Мухаммад Расулуллах деген.
Негизи ислам динине караштуу байрактардын басымдуу бөлүгү ак, жашыл, кызыл, көк түштө деп айтылып келет, рываяттар бар. Бирок ошол эле убакта кээ бир рываяттарда согуштарда гана Укаб деген бир пайгамбардын өзгөчө бир желеги болгондугу айтылып келет. Бул баягындай күчтүү, ишеничтүү булактар болбосо дагы, кээ бир хадис китептериндеги фитан жана махариш деген бөлүмдөр бар. Ошол жерлерде ушул Укаб деген кара түстөгү байракты колдонгон дейт. Бирок карап көрүңүз, азыркы күндөгү сиз айтып аткан кайра байрак менен пайгамбарыбыздын кара байрагынын ортосунда толгон токой айырмалар бар. Себеп пайгамбарыбыздын доорунда ошол кара байрактын үстүндө Ла илаха илляллах Мухаммад Расулла деп жазылган, бирок астында жаңы жаңырган айдын, арабчасында хилал деп коет, ошонун сүрөтү тартылган. Ал эми хилалдын, башкача айтканда жаңы жаңырган айдын тынчтыктын белгиси экендигин билсек болот. Ошол эле убакта жанагы арабтардын урууларын биримдикке чакырган байрак деген мааниде да колдонулган рываяттарды көрүүгө болот.
Ислам динине караштуу байрак жок да, туурабы? Бул исламдын байрагы дей тургандай.
дүйнөдө жашап жаткан мусулман өлкөлөрүнүн басымдуу бөлүгүн карасаңыз жашыл байракты көрөсүз.
Ага.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 10 жыл Мадинада калгандан кийин кайра Маккага келет. Ошондо пайгамбарыбыздын өзүнүн Аббас бин Абдулмутталип деген абасы жашыл түстөгү байракты пайгамбарыбызга сунуштайт. Мына ошондон улам азыркы ислам өлкөлөрүндөгү басымдуу байрактардын бөлүгү жашыл болуп калган десек болот.
Эң өкүнүчтүүсү ошол экстремисттик уюмдар исламдын байрагы кара деп жана ошондой эле ошол байрактын кара байрактын үстүнө исламий сөздөрдү диний сөздөрдү жазып алып туруп исламий бир топ экендигин жана исламдын кызыкчылыгын гана коргошорун айтып алдап атышканы да белгилүү да. Ошол нерсени да угармандарга айта кетишибиз керек да. Исламий символдорду колдонуу ал кишинин же болсо ал топтун исламий экендигин көрсөтпөйт эч качан. Туурабы Эрлан мырза?
Туура, туура. Себеби бүгүнкү күндө бизде ошол кара желектин үстүндө арабча жазуулар менен бизде жарандарыбыз көпчүлүгү билбейт бүгүнкү күндө.
Кара байрак көрсө да коркуп турган болуп калды бизде.
Ошондой болду. Себеби бүгүн коомчулукта ошондой аң сезим бар. Жаңылыктардан көрсөтөт, ар дайым интернеттен көрүшөт. Ошо кара желектин үстүндө ак жазуу менен же ак желектин үстүнө кара жазуу менен ошол жана сиз айткандай арабча жазуулар менен болсо, ою сразу эле ошол эмеге кетет да. Же кандайдыр бир экстремисттик же террорист топко таандык бир байрак деп ошон үчүн бир коркуу сезими жаралат.
Ла илаха илляллах деген Алладан башка кудай жок деген арабча жазуусу бар байрактардын баары акыркы мезгилде мындай чочулоону пайда кылып атат да э. Бирок чындыгында байрактар көп да ла илаха илляллах деген жазуусу бар. Сауд Арабиянын байрагы азыр карасаңыз үстүндө ла илаха илляллах деген жазуусу бар, жашыл байрак э. Арабча жазуусу бар же болбосо ла илаха илляллах деген жазуусу бар байрактардын баары эле коркунучтуу уюмдардын топтордун байрагы деп ойлобош керек да.
Туура, ал бүгүнкү күндө бизде ошо тыюу салынган уюмдар бар, ушуларга таандык болгон ошол жерек жана атрибутикалар болуп эсептелет. Эми анын баары биздин жарандарыбыз билүүсү деле өтө кыйын, себеби биздин көбүркү эксперттер, специалисттер деле көбү билбейт. Мисалы үчүн Хизбут Тахрирдин герби кандай же желеги кандай, Хизбут Тахрирдин атрибутикаларын же башка тыюу салынган уюмдун атрибутикаларын билбейт. Ошондуктан кандайдыр бир эмне шектенүү кааласа да каалабаса да болот. Бирок сиз айткандай туура, ар бир арабча жазылган эле бир атрибутика түздөн түз бир радикалдардын же террористтердин бир атрибутикасы экенин билдирбейт.
Сот тарабынан тыюу салынган ошол эле ислам мамлекети уюмунун желегин күчөй көтөрүп чыгуу же болбосо анын желегинин сүрөтүн интернетте колдонуу кылмыш болуп эсептелеби?
Бунун үчүн укуктук жоопкерчилик бар. Себеби бизде 2008 жылы кабыл алынган экстремизмге каршы аракеттенүү мыйзамыбыз бар. Ошол мыйзамдын 1-2 пунктунда тыюу салынган экстремист террорист уюмдардын атрибутикаларын пропагандалоо боюнча эмне түшүндүрмө берип кеткен. Кандайдыр бир уюмдун желегин тыюу салынган соттун чечими менен тыюу салынган уюмдун желегин өзүңүздүн футболкаңызга чаптап алып көчөдө жүрсөңүз же ошондой машинага асып алып туруп байлап алып туруп жүрсөңүз буга укуктук жоопкерчилик бар. Буга Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 299-беренеси боюнча эмне жоопкерчиликке тартыласыз.
Бирок эң өкүнүчтүүсү баягы көпчүлүк жарандарыбыз билбейт экстремисттик уюмдардын символдорун айырмалай албайт. Мен жакында эле мисалы ошол тааныш эле бирөөнүн ватсаптагы сүрөтүндө ошол даиштин байрагын коюп алганын көрдүм да. Эмне десем бул ла илаха илляллах деп атат да. Бирок сурасам билбейт даиштичи. Эми ошол билип билбей бир кылмыш иштеп атат да, кылмыш да, туурабы?
Ооба, бул боюнча себеби бизде укукта принцип бар, мыйзамды билбестик жоопкерчиликтен сизди бошотпойт. Факт боюнча эмне кылынат, бул боюнча чара көрүлөт. Факт барбы? Факт бар. Эмне кылып атасыз? Интернет аркылуу ошонун эмне атрибутикасын пропаганда кылып атасыз да. Анын уландысында балким ошол жаранга деле түшүндүрүү иштери менен чектелип калышы мүмкүн. Себеби ал билбестиктен же биринчи жолу ушундай нерсе кылып аткан болсо аны эми дальше уже эмне процессуально көрүлөт да. Сот деле ошондой чечим чыгарып коюшу мүмкүн.
Сот карайт.
Сот карайт. Бирок ушуну билиш керек биздин жарандарыбыз, бул үчүн жоопкерчилик бар. Укуктук жаза жоопкерчилиги бар.
Ошондуктан урматтуу каармандар, мына кандайдыр бир маалыматты же болбосо сүрөттү кандайдыр бир символду атрибутиканы таратып атканда бир карашыбыз керек экен да. Интернеттен же болбосо башка жерден карап сурамжылап бул эмне деген сүрөт же болбосо эмне деген жазуу. муну таратуу туурабы, туура эмеспи, мыйзам тарабынан тыюу салынганбы, салынган эмеспи деген нерсени өзүбүзгө сурашыбыз керек экен.
Тилекке каршы азыркы күндө колдонулуп жаткан кара байрактардын басымдуу бөлүгүн карай турган болсоңуз, үстүндө ла илаха иллаллах Мухаммад Расулла деп жазган, андан кийин астындагы Мухаммад Расулла дей турган пайгамбарыбыздын мөөрүн карай турган болсок, вот ошол жери бир аз кооптуу болуп турат. Себеби пайгамбарыбыздын мөөрүн көргөндө мусулман коомчулугу бул мөөрдүн кандай мааниге келерин же болбосо тарыхта кандай көп иштерге себепчи болгондугун, жакшы иштерге туура албетте жанагы биримдикке же болбосо улуттар аралык мамилени чыңдоого колдонулган бир символ катары колдонулуп жүргөн болчу. Бирок азыркы күндө бул уюмдар диний багытта ишмердүүлүгүн жүргүзө алыш үчүн өзүнө тарапташ тартыш үчүн мусулман коомчулугунда өтө баалуу деп табылган пайгамбарыбыздын мөөрүн колдонуп атат. Албетте булардын кылган иши менен пайгамбарыбыздын доорундагы кара желектин маани маңызы азыр бир бирине дал келбейт. Себеби пайгамбарыбыздын доорундагы желек жалпы мусулмандардын башын бириктирүүчү бир символ катары калыптанып калган. Ал эми азыркы күндөгү кара байрактар, кара түстөгү байрактар бул ислам ааламын бөлүп жарып өзөктөн чыккан өрт жаман дегендей мусулман коомчулугун башка коомдорго дагы жаманатты кылып жаткан бир көрүнүш десек жаңылышпайбыз деп ойлойм.
Пайгамбардын мөөрү өз убагында элдерди биримдикке, тынчтыкка чакырыш үчүн, исламга чакырыш үчүн жиберилген дипломатиялык каттардын түбүнө коюлган, туурабы? Ошол каттардан азыр төртөө калды дүйнө жүзү боюнча. Ошол каттардын түбүндөгү мөөрдүн изин ошо экстремисттик уюм, ислам мамлекеттелген уюм алып алып туруп өзүнүн желегине коюп эми жаштарды, элди ушу менен алдап атат да. Бул нерсе бүгүн эле болуп аткан жери жок. Негизи эле исламий символдор, исламий баалуулуктар ар дайым жеке саясий кызыкчылыктар үчүн колдонулуп келген. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыз. Бүгүн биз экстремисттик уюмдардын символикаларын жана ошондой эле лозунгтарын таратуу канчалык кооптуу деген маселени талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин талкууга Ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы күрөшүү департаментинин бөлүм башчысы Эрлан Бакиев, ошондой эле Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими, ислам укугу боюнча илимдин доктору Айтмамат Кариев катышууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Эрлан мырза, мына ушул экстремисттик символдорду тараткан, атайлап ошол чакырыктарды таштаган, өзгөчө интернет тармагында жайган учурлар барбы? Мисалы жоопкерчиликке тартылган учурлар барбы биздин Кыргызстанда?
Бүгүнкү күндө ошол сиз айткан факты боюнча, түздөн түз кандайдыр атрибутика боюнча андай факты мен кезиктирбедим. Көбүнчөсү бизде интернет аркылуу ошол уюмдарга таандык видео материалдарды таркатуу, кандайдыр бир аудио материалдарды таркатуунун жоопкерчилигине тартылган жарандарыбызды фактылар боюнча маалыматым бар, бирок бул маселе боюнча бир факт жок.
Азыр биздин жаштар символдорду көбүрөөк колдонуп атат, туурабы? Баардык жерде эле символдор. Диндин дагы жалгыз эле символун алып эле тим болбостон, диндин маңызын да үйрөнүп, диндин өзүнүн негизги максатын да үйрөнүш керек да. Мисалы азыр символун колдонуу чыныгы мусулман болуп калгандыктын белгиси катары кабылданып атат да. А чындыгында диндин максаты бул символдорду жеткирүү эмес да, исламдын баалуулуктарын жашоо менен, элге жеткирүү менен таанытуу керек да.
Азыр пайгамбарыбыздын ошол эң билимдүү деп тааныткан сахабалардын арасында Азрети Али деп табылат. Ошол Азрети Алиден анан кийин Табараниден келген рывояттар бар, эки хадис бар. Келерки заманда ушундай бир коом чыгат, узакка чейин доор сүрбөйт, өздөрүн бир мамлекет катары таанылайт, асабы давла деп өздөрүн таанышат. Эң негизги өзгөчөлүктөрү алардын ушул кара түскө басым жасашы асты сызылган бул маселеде, бул хадистерде, бул рываяттарда. Анан ал жерде Азрети Али жана Табарани экөө мындай деп айтышат: эгерде ошондой бир коом чыккан болсо, анда ордуңардан кыймылдабагыла, аларга кошулбагыла, кимде ким алардын желегинин астында желегинин астына кире турган болсо, же болбосо алардын тарабын талашып согушка чыга турган болгон болсо, анда анын барар жери тозок деген рываяттар дагы бар. Анан кийин азыркы күндө туура жаш муун өзгөчө көз менен көргөн символдорду өтө баалуу катары көрүшөт. Күнүмдүк жашоосунда Facebookта колдонушат, WhatsAppта колдонушат, же болбосо башка башкаларда колдонушат.
Кандайдыр бир сүрөттөрдү,
анимацияларды
колдонуп атышпайбы?
Колдонуп атат. Ошол колдонгондо абайлап колдонуш керек. Бир, экинчиси анын маани маңызын туура түшүнүш керек. Анан жана сиз айтып кеткендей, бир адам сакал койгондо толук мусулман болуп эсептелип калбайт.
Эрлан мырза, сиз ошол пикирге коштосузбу? Азыркы учурда динчилдик же болсо динзардык деп кой эле бир символикалык түргө айланып баратканбы? Динге караганда көбүрөөк символдор маанилүү боло баштагандай сезилет да. Сиз кандай дейсиз?
Эми бул боюнча биздин жарандарыбыздын кими баягы такыва даражасы канча экенин мен аны өлчөй албайм дагы, биле албайм дагы, но бизде мындай маселе бар, баягы кылмыштуу топтор мүчөлөрү бүгүнкү күндө ошол сакал коюп, то есть муну динде чыныгы кызыгуу катары эмес, муну бир баягы бир идентичность деп коет го, кыргызчасы кандай болуп калат, ошол катары көрүп атышат да бүгүнкү күндөчү. Мисалы үчүн спортивный кийимдерди кийип туруп сакал коюп коомдогу алардан чоң эмелерге окшоо, ошолордун аркасынан жүрүү маселеси, бул бир такыва маселеси эмес, ишеним маселеси эмес, бул бир эмне ошолорду ээрчүү маселеси гана болгонун фактылары бар. Мисалы үчүн
бетке кармоо десек болобу? Диндин ички маанисин эмес, сырткы көрүнүшүн гана кабыл алды.
Ооба, ошондой десек болот бул эмеде. Анан кичинекей кылмыштар, уурулук, башка, анан ошол жерде деле биз мисалы үчүн сакалчан, жолук салынган эже карындаштарыбыз деле келет. То есть сырттан караганда бул баягындай динге берилген, биздин жараныбыз бул уурулук кылбайт, буга ишениш керек деген маселелер менен ошолор деле эме жасап коюшу мүмкүн. Себеби сырткы көрүнүш, бирөөнүн сакалы болушу же эме жолук салынышы анын 100% 100% бир ыймандуу мусулман экени дагы белгиси эмес. Тышкы келбетине карап бир адамга кандайдыр бир чечим чыгаруу туура эмес деп ойлойсуз.
Биздин жарандарыбызга айтарыбыз, албетте символдор маанилүү, бирок ал символдордун ич толо болуш керек, ичке маани маңызы, исламий делген, исламий кебетеге ээ же болбосо исламий түскө ээ кандайдыр бир нерсе дайыма эле исламий боло бербейт. Талдап иликтеп анан кийин символдорду кармашыбыз керек деген ойдомун да. Кээде символдор дагы көрүнгөндөй болбойт ар дайым. Символдун аркасындагы маани, аркасындагы нерсе таптакыр башкача болуп калышы мүмкүн да. Ички иштер министрлигинде ушул кибер коопсуздук боюнча атайын бир бөлүм ачылган. Бул бөлүм экстремисттик символдордун таратылышына каршы да иш алып барат да, туурабы?
Ооба, сөзсүз түрдө бул багытта аябай тыгыз коомчулук менен тыгыз байланышта ишти алып барышат бул бөлүм. Бул боюнча дагы негизи сайттар боюнча эң негизги жумушу ошол террорист жана экстремист уюмдардын сайттары боюнча бир жылда 50 ашуун сайтты жапканы жетишет бул бөлүмдүн кызматкерлери. Атрибутика боюнча да сөзсүз түрдө мына ушул факты боюнча дагы ушул биздин бөлүмүбүз иш чараларды ыкчам иликтөө иштерин башында жүргүздү. Бул болгон окуя боюнча дагы бир айтып кете турган нерсе, мындай окуя негизи бизде түздөн түз эмес жашыруун жек көрүүчүлүктү алып келет да.
Башкача айтканда символдорду колдонууда абайлаш керек.
Абайлаш керек сөзсүз түрдө, себеби бул түздөн түз болбосо жашыруун бир эмнени алып келет, бир конфликтти алып келиши мүмкүн. Себеби кээбиркилер аны башкача түшүнүшү мүмкүн. Башка биз ошол багытта мына ушул жараныбыз менен түздөн түз эмне түшүндүрүштөрдү жүргүздүк.
Мисалы таухид деген сөз. Таухид деген сөз исламдагы эң негизги принциптердин бирөө. Бирок биз билебиз Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө таухид деген сөздү эң көп колдонгон десек болот. Өзүнүн максатына жетиш үчүн таухид деген сөздү колдонгон, саясий максаттарына жана экстремисттик максаттарына жетиш үчүн таухид деген сөздү колдонгон көп топтор бар да. Мен да социалдык түйүндөрдү көп көрөм, көптөгөн жаштар өздөрүнүн баягы сүрөтүнүн ордуна таухид деген сөздү коюп атышат, же болбосо көтөрүлүп турган сөймөйдү коюп атышат. Алар билип билбей белгилүү бир топтун популярдуу болуусуна көмөк көрсөтүп атышат да, туурабы?
Ооба, таухид деген сөз ислам маданиятында да ар башка тармактарда да колдонулуп келген. Бул исламдын биримдиги, Алла Тааланын жалгыздыгы деген символ катары бааланат. Бирок ошол эле убакта 19-чу кылымдын 2-жарымынан баштап, башкача айтканда Европадагы индустриялык төңкөрүштөн кийин пайда болгон жогорудагы ат аталган уюмдар, агымдар, булар бул таухид эмесин сөзүн же болбосо символун өз маанисинде колдонбой, туура эмес колдонгон эмелер да жагдайлар да кездешпей койбой жатат азыркы күндө. Тура биздин Кыргызстандын жарандары дагы бул нерсенин маани маңызын туура толук аңдап түшүнбөстөн туруп эле бөлүшүп коюусу же болбосо кандайдыр бир статусуна коюп алышы алардын өсүп өнүгүшүнө же болбосо чөйрөсүнүн кеңейүүсүнө кандайдыр бир өлчөмдө салым кошуп барат десек жаңылышпайбыз албетте.
Алдыда азаттыктын биз жана дин берүүсүнүн бүгүн катышуучулары ички иштер министринин бөлүм башчысы Ерлан Бакиев жана теолог ислам укугу боюнча илимдин доктору Айтмамат Кариевтер болду. Берүүнү кабарчыбыз Маметбек Мырзабаев алып барган. Урматтуу каарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.